Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Skal vi lige starte med at fyre alle vores data scientists?
Ja, nej, det synes jeg.
Altså, data er jo fucked up.
Ja, ja, det er rigtigt. De sidste 6-8 uger.
Velkommen indenfor igen i Dataklubben. Det er ved at være, det er ved at være lang tid siden.
Ja, der kom lige noget imellem.
Man kan vist roligt sige, der kom noget imellem. Vi var egentlig på vej til Gartner Group-konference. Eller, det kom vi så aldrig. Men det var det, der da vi efterlod den sidste gang, der havde vi ambitioner om, at vi skulle have været til Gartner Group-konference i London. Og så skulle vi have optaget noget derover og komme hjem med friske nyheder omkring Gartner Magic Quadrant og alt muligt andet. Og så kan jeg huske, at vi begyndte at skrive lidt til hinanden, hen over nogle af weekenden, hvor vi ligesom sagde, tror du, vi kommer til London? Det virker som om, den der virus, den er ved at, det kunne godt blive noget bøvl.
Ja, den har taget fat.
Ja.
Det må man sige.
Og det havde den jo.
Ja.
Hvordan har du klaret covid-19 eller corona-dagene?
Ja, de der gået. Jeg synes at det har været lidt hårdt, sådan rent person. Det er jo det der med at have tre små børn, der ikke lige sætter sig ind og laver noget selv, det kræver, at man tænker lidt alternativt og strukturerer sin hverdag på en anden måde.
Ja.
Sådan noget med at arbejde fra 5 om morgenen til 9 og igen om sent om aftenen til... Ja, midnat, eller, ja. Eller hvad der nu var muligt, ikke?
Jo.
Men samtidig har det jo også været, hvad kan man sige, en gave, og få lov til at så se dem noget mere, end man plejer et eller andet sted. Så ja, hvis jeg lige pludselig begynder at synge den lille Peter Edderkop, eller siger nogle mærkelige lyde, så lad dig ikke påvirke af det. Men, sådan har min hverdag meget været.
Og det gælder også lytterne, men...
Ja, endelig sige til.
Ja.
Men jeg er da også glad for, at de er tilbage i institutionen, selvom det er meget, meget mærkeligt. Jeg afleverer dem til sådan nogle pædagoger, der står ude i gule veste om morgenen og tager imod sine børn.
Ja.
Det virker lidt mærkeligt.
De står trods alt ikke i dragte og med visir og alt muligt andet?
Nej, ikke endnu. Det er jo meget sjovt, når de voksne står ude og giver instrukser til børn, og så siger, husk nu at holde afstand, og gå ind og vask hænder en gang imellem. Og vi skal huske på, at det er jo børnehavebørn og vuggestuebørn. Og så bagefter, så står de selv samme forældre jo så ude foran med 30-50 cm afstand, og så står og snakker lidt om det hele.
Om det.
Så jeg troede, det var et problem for børn. Det er også et problem for
de voksne.
Jeg ved heller ikke, om der er 2 meter her, men det er tæt på.
Okay,
så siger vi det. Der har været sådan en kollektiv nedsmeltning i forhold til de her metermål.
Ja.
Hvor lang er 2 meter egentlig? Ja. Men, hvad med dig?
Jamen, det har været nogle spændende dage, vil jeg sige. Det er jo, jeg vil sige, den her situation, som der har været de sidste 5 uger, er det jo efterhånden blevet til, har jo været voldsom for mange. Ja. Og i særdeleshed også, nu har jeg jo både privilegiet og alt muligt andet i at have en vis rolle i den her virksomhed. Og det er klart, at det med, at vi skal omstille os så hurtigt, som vi skal, og jo reelt set sendte alle folk hjem om torsdagen, ikke? Og så ellers var kørende der, men alligevel tage den forpligtelse på os, som jeg synes, der er som sådan en samfundssind, som jeg tror, der var blevet til et udtryk, men det der med at sørge for, at julene, at vi holder dem kørende, det, for det første har vi evnet det rigtig godt her, men jeg synes faktisk også, at vi som samfund har gjort det, og der er nogen, som har været, selvfølgelig har været blevet ramt hårdere end andre, men der er så sandelig også nogen, som har gået ind og taget et større ansvar i forhold til det. Så er det jo bare fedt at se, hvordan folk på tværs i virkeligheden af organisationer og alle mulige forskellige steder evner egentlig at samarbejde rigtig, rigtig, rigtig meget. Det har da kastet lidt mere arbejde af sig, end som så. Men sådan er det jo.
Ja, ja. Og det, som du selv siger, den der åbenhed, synes jeg er helt fantastisk, at jeg kan ikke huske, om det var et coronaråd, eller hvad det nu var. Altså, ja. men hvor erhvervsprofiler eller erhvervsledere stiller sig til rådighed til rent faktisk at rådgive både startups, men også mindre virksomheder i forhold til, jamen, hvad fanden skal de gøre?
Ja.
Og så synes jeg også, nu har vi selv besøgt Grundfos og Lego, og Mærsk er egentlig også med i den pulje, men netop som du siger, det der med at hjælpe til. De kan netop gå ind og hjælpe til ved at producere værnemidler, vi siger til hospitalerne. Det har jo været fantastisk at opleve. Ja. Jeg håber, de gør det sådan i alle lande, hele verden omkring, men det er meget... Det er vildt at følge med i, at de gør det. Ja. Altså, det synes jeg er flot. Ja. Carlsberg begyndte også at producere sprit, for eksempel.
Jo, lige præcis.
så de har brugt den produktionskapacitet, som der har været til rådighed, til noget andet end det, de har været vant til. Jeg har gjort det ret hurtigt.
Ja.
Så vi ikke kun var afhængige af ham, Jack May, eller hvad han nu hedder, sender sit privatfly og en masse kinesiske værnemidler. Ja.
Præcis.
Ja, det har... Ja, det er jo sådan noget, man bliver glad for.
Og vi havde jo egentlig også besluttet, da det her det ligesom ramlede, så sagde vi, at vi sætter lige dagsklubben på pause. Og det gør vi, indtil vi kan se, hvor det her, hvad er det for noget, vi kigger ind i. Hvor lang tid var det? Og en af årsagen til det er jo, at vi ofte er ude at besøge nogen, og vi også er ude og, hvad hedder det, og har gæster med på forskellige måder. Den udsendelse, vi har nu, det er vores, nu vil vi gerne i gang igen. Ja. Vi vil så gerne bare have lov at komme lidt ud. Ja. Ikke? Og det er lidt det samme, som der er her. Så nu varmer vi lidt op her, og så fra næste episode, så er vi ude igen, eller får gæster med her, eller hvad vi nu gør. Men det er jo netop noget af det, der er. Det er, at vi skal sørge for, at julene de bliver holdt i gang, og vi må erkende, at vi er kommet i en ny virkelighed og en ny verden lige pludselig.
Ja, bestemt. Jeg så der jo nogle af netop erhvervsprofilerne, der var ude og sige, altså, vi skal give tilskud til forbrug, og nu siger jeg noget, som er meget lidt generaliserende, men også med småbørn, vi har virkelig holdt gang i forbruget, og netop de jul, altså, ja. Men vi ikke har købt af Lego og klatrestativer til haven og trampoliner og så videre.
Præcis.
Så også der har været lidt presset, vi har i hvert fald.
Og jeg så også, at mængden af puslespil, der er blevet solgt, var også fuldstændig eksploderet, ikke? Og garn var det andet, og der er der sådan nogle gode ting, der er trods alt blevet...
Nå, ja, ja, det er helt sikkert, men ja.
Og så er der vel også en anden effekt, som hvis vi skal gå lidt mere ind i dataklubben og nogle af de emner, som vi elsker og ynder at tale om, så er det jo, digitalisering er altid noget af det, som vi har talt rigtig meget om. Ja. Og hvis der er noget, den her corona, den krise, den har gjort, så er det, at den har digitaliseret. Vi kan altid diskutere, hvilket niveau, det synes jeg også, vi skal. Ja. Men den har i hvert fald gjort, at rigtig, rigtig mange virksomheder har fået øjnene op for, at vi er nødt til at digitalisere den måde, vi arbejder på. Ja. Og det er jo lidt interessant, ikke?
Jo, jeg synes jo, det er spændende at se, som altså, nu følger jeg meget med på LinkedIn, hvor hvad kan man sige, det rigtig mange deler deres hvad kan man sige, både deres holdning, men også deres erfaringer for krisen, og se de her IT-administratorer poste billeder af, hvad kan man sige, den her udvikling, der har været i antal brugere på Teams eller Zoom, eller hvad det nu er, de bruger som online mødeværktøj, hvor den bare er altså sindssygt stejl. Det var næsten 90 graders stigning, der har været et eller andet sted, hvor det er jo interessant, at de har jo hele tiden haft Teams. Ja. De har sikkert hele tiden betalt for det et eller andet sted, men lige pludselig kommer den her sense of urgency, den her transformationsvillighed, som er nødvendig rent faktisk for at overleve. Et andet godt eksempel for netop en branche, som jeg ikke synes er så digitaliseret, det er min egen læge. Jeg har sådan et sår, jeg har gået rundt med i et halvt år. Nu behøver jeg ikke gå i detaljer med det, men jeg vil gerne, have det fikset.
Tak.
Og jeg ringer så, og eller de ringer til mig og aflyser tiden, fordi lige pludselig ville de kun have, du ved, de skulle være i allerhøjeste alarmberedskab ved lægen. Og jeg spørger, kan vi ikke bare tage en video, konsultation, og hvor vi lige tjekker det. Jeg ved godt, at det kræver et stærkt kamera for lige at se, om det er noget. Men det kunne de ikke. Og så ringede, så var jeg nede og besøgte dem, fordi tvillingerne skulle vaccineres, og nu havde de faktisk i løbet af 5 uger fået sådan noget op at stå. Ja. Så den der forandringsvillighed, som ikke har været der, den er de næsten blevet tvunget til for at holde deres forretning i gang.
Fuldstændig. Altså hele forandringen og den hastighed, hvormed at man har fået implementeret nye måder og ændret adfærd osv., er jo bare gået enormt hurtigt. Ja. Og det er ikke kun online møder, at vi nu kan skype med hinanden, og vi nu kan gøre forskellige andre ting. Nej. Det er jo netop også faktisk mere og mere ind i noget omkring forretningsmodellen,
yes.
Hvor jeg så sådan noget som, så det var Plantorama for eksempel, ikke, som også havde været ude og sige, jamen jeg har jo drevet noget store, fantastisk fantastisk flotte, hvad hedder det, centre med havecentre, ikke? Ja. Og lige pludselig så, nu er vi lidt mere udfordret på dem. Okay, men hvad gør vi? Jamen, lad os få købt nogle biler, og så lad os begynde at levere noget ud, ja, i stedet, ja, for at få gang i det der, og så få koblet en supply chain på os, ja, og en digital platform til at kan evne at levere det der, ikke? Ja. Det er jo fantastisk at se, hvor hurtigt det rent faktisk kan gå. Ja. Altså, det må være et wake-up call til både en CEO og en CDO, ja, altså, ja, den her digital officer, der har brugt lang tid på at lave rapporter og alt muligt andet, ja, som der er nogen i bestyrelser og på direktionsgange, der har skulle godkende. Ja. Ikke? Ja, her var det så, nu blev du tvunget til at gøre det, fordi, ja, ellers er du out of business. Ja.
Og også måden, de har gjort det på. Altså, jeg har heller aldrig set og hørt så mange snakke om det her minimal viable product. Altså, lad os nu få noget ud af rampen og få det testet, fordi som det har vi ikke været så meget ind på, men inden vi gik på, har snakket meget om netop den her virkelighed, eller nye verden. Altså, ja, hvordan ser den ud, den nye virkelighed? Ja. Og hvad kan man sige, i en ny virkelighed, hvor man ikke rigtig kender noget som helst, jamen, så bliver man nødt til at teste ting af, og det skal man gøre hurtigt. Ja. Specielt fordi, at ellers er man der måske ikke i morgen, som du selv siger. Altså, vi kan ikke komme ind i plantecenteret, så må plantecenteret komme til dig. Ja. Altså, det kunne også være, at de kom ud som god gammel hjemmeis bilagtigt og viser deres, hvad kan man sige, udvalg af produkter.
Ja.
Der er jo meget fan af Amazon, der har kørt den der Amazon Treasure Truck i flere stater i USA i mange år, hvor de rent faktisk bare kører rundt med varer.
Ja.
Det er ikke sikkert, at du skal have nogen, men nu kører lastbilen rundt i dit kvarter, og du får lige en sms, hvis du er en Prime-member, om at nu er den der. Så kan du gå ud og hente toiletpapir, eller hvad du nu lige mangler.
Ja.
Så de der nye tiltag, som du selv siger, dem glæder mig til at følge med i, og håber også, kunne være med til at præge dem.
Jo, fordi der er jo, der er heldigvis håb, synes jeg, for at det ikke stopper her. Altså, at det ikke bliver til, at nu var det så, at vi lærte at lave online møder, og vi fandt ud af, at vi kunne godt lave en workshop, hvor vi rent faktisk ikke alle sammen var fysisk til stede. Ja. Og vi måske også givet en lidt kø på, at vi ikke alle sammen behøves at være inde på et kontor samtidig, for rent faktisk at have en effektiv arbejdsdag. Jeg tror der også, der er mange af os, der er begyndt at elske det med egentlig at kunne have en enorm effektiv arbejdsdag, hvor... Altså mængden af møder, du kan nå at holde på en dag, er jo bare vild. Altså det der med, at du ikke nødvendigvis behøver at lige starte det hele med at gå hen til kaffemaskinen, tage en kop kaffe, en small talk, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Jeg er med på, at det er for nogle profiler et ønskescenarie, og for andre profiler, der hader du det, fordi så mister du hele din sociale interaktion i det, og det er helt med på. Men det bringer et eller andet med sig, som jeg tror, der bringer os ind i en anden verden bagefter. Og så er der vel også et eller andet omkring, at vi er ikke et eller andet sted, hvor vi kan sige, at vi kommer tilbage til der, hvor vi var.
Nej.
Altså, vi kommer ikke tilbage til sådan, som det så ud, inden at det var, at vi alle sammen blev kaldt ind. Ikke?
Nej, det er jo en usikker tid på rigtig mange måder. Så nej, det er jo ikke til at sige, hvor filen vi ender. Så derfor er det er jo fedt, at der er så mange, der har adopteret de nye måder at tænke på, som egentlig er gamle måder.
Yes, lige præcis.
Altså, vi snakker lidt om derhjemme, når folk siger, online møde, nu er vi begyndt at holde online møde. Ja, okay. Det er fint.
Jo, hvorfor?
Men det er jo, yes. det er jo, som sagt, det er måske nogle nye, vi tager med på rejsen, på den del. Så.
Så er der selvfølgelig også perspektivet omkring hele situationen med corona og udviklingen herom og så videre, omkring brugen af data i den sammenhæng. Ja.
Det har været en faglig fest for mig at sidde og følge med. Altså, det både den måde, som man ser Sundhedsstyrelsen bruge data, den måde, som Mette Frederiksen har brugt den her famøse prognosegraf med den røde og den grønne, hvad kan man sige, graf, som hvor den grønne var det, vi gerne ville ramme et eller andet sted. Også hele debatten omkring... at data skal understøtte din strategi. Altså du det her med hele tiden at følge op på, jamen den her strategi vi har lagt, hvor vi skal holde os under den grønne, er vi der?
Ja.
Altså det har været for mig en gave, fordi rigtig mange steder, det har vi også snakket om tidligere i podcasten, der er en gap mellem de strategiske mål og så det data man rent faktisk bruger, hvor det bliver meget operationelt ude i organisationen. Ja. Men når du så virkelig skal gøre op noget ved vores strategiske mål, så går du ikke bare ind og klikker på dashboardet. Nej. Så skal du ud og samle en masse data ind manuelt. Ja. Ja. Så den håber jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der har taget med sig.
Ja.
Det her med at finde ud af, hvad er det for nogle data, der er med til at vise, om man er på rette vej. Mm. Og så tror jeg, der er mange, der har fået øjnene op for, at altså, data kan også være svære at få fat i hurtigt. Altså,
fuldstændig, fordi netop hele snakken omkring teststrategi, som jo egentlig netop er indsamling af data.
Ja.
Altså, så hvad er det, hvor meget data har vi behov for at kan træffe en rigtig beslutning?
Ja.
Hvornår er det et lederskab, som siger, det her det tror jeg på, det her det står jeg inde for, det her det bakker min faglighed og de fageksperter, jeg har rundt om mig, det bakker de op. Og hvornår er det, at du har behov for at sige, at det er også helt faktabaseret, det er helt evidens for alt det, jeg træffer. Altså der synes jeg, at hele teststrategien er virkelig, og hele den debat, der har været rundt omkring det, hvor meget har vi behov for at teste, hvor meget har vi behov for at indsamle af data.
Ja.
Men det vidner også om, at du kan ikke lave kun det ene eller kun det andet.
Nej.
Du kan ikke lave noget, som kun er ambitioner, lederskab, intuition, et eller andet i den, eller du kan heller ikke lave noget, som er rent faktabaseret. Det er nødt til at være en kombination, og de to ting skal understøtte hinanden.
Ja.
Og det er jo ligegyldigt, om vi ser det i en coronasituation, eller om vi ser det i organisatorisk sammenhæng. Ikke? Det er, men vigtigheden af begge dele er bare så stor.
Ja. Man kan sige, at deres udgangspunkt var måske lidt anderledes end rigtig mange virksomheder. Når de laver en strategi, så går de ud og laver et markedsundersøgelse. Og spørger deres kunder, leverandører og samarbejdspartnere, og hvem de nu kender, får nogle konsulenthuse ind. Her har de haft ekstremt lidt tid og ekstremt lidt evidens til at bygge noget som helst på, sådan rent, altså ud fra et kvantitativt datasynspunkt.
Ja.
Og der har det jo nok været prognosen og sagt, jamen hvad kan vores sundhedsvæsen rent faktisk, eller det har været udgangspunkt, hvad kan vores sundhedsvæsen rent faktisk kapere fremrettet?
Ja.
Og så lad os understøtte vores, kan man sige, vores teststrategi ud fra vores prognose, som bygger på nok mere på usikkerhed og frygt.
Mm.
Altså da Danmark begyndte at lukke ned, det var der, hvor det virkelig gik skidt i Italien. Det har det desværre også gjort efterfølgende, men det var bygget meget på usikkerhed og frygt, mere end evidens. Man vidste ikke, og det gør man stadigvæk ikke særlig meget om coronaen, så det var sådan mere bygget på, hvad har vi egentlig af ressourcer til rådighed, tror jeg.
Ja. Jo, og så netop, altså ja, det var jo relativt få smalle dage og små datasæt, som du havde, men i virkeligheden mere scenariet i at sige, vi skal i hvert fald ikke ende der, og så må vi lave de handlinger, der skal til at starte på, og så må vi følge det undervejs.
Ja.
Men brugen af data jo hele vejen igennem det her, har jo helt tydeligt for alle været noget af det, der ligesom har været det vigtigste i det. Ikke?
Ja.
Det, der så også er i det, netop når man som fagnørd sidder i det, det er, at man også kunne trække vejret og tælle til 10 nogle gange, synes jeg. Fordi alt for mange gange, synes jeg, vi bliver præsenteret, og det gør vi til stadighed, for bare ren rå fakta, rå data. Vi har så mange døde.
Ja.
Vi har så mange indlagte, men alt for sjældent, så bliver det sat i forhold til noget.
Ja.
Er det her godt eller skidt?
Yes.
Ikke? Og det, altså, det skal vi simpelthen kunne gøre bedre.
Ja, altså det er klart, måske lige med det her, kan det også sætte nogle debatter i gang, men netop transparensen. Jeg synes, de har været okay, altså transparente hele vejen igennem. Og
det har vi.
Hvad kan man sige, hvad kan vi bruge det til? Det kan også tegne et skræk eksempel op og sige, nu er trenden virkelig negativ, når vi snakker døde et eller andet sted. Men der er ingen tvivl om, at de selv har styr på det, men jeg synes, de har været okay transparent i forhold til, hvad de har vist, også hvis man sammenligner med andre lande, Brasilien, Turkmenistan.
Ja, præcis. Jo. Men du får bare stadigvæk slynget, altså du får stadigvæk, du kan tænde for nyhederne, og så kan du få at vide, okay, i dag der var der 10 døde i Danmark, i går var der 8. Okay, endelig så bliver det trods alt sat i forhold til noget, det var dejligt, men lige i klippet efter, så får du så at vide, at der er 5.000 døde i USA.
Yes, yes.
Du ved, jeg kan godt forholde mig til, at 5.000 er mere. Det er en no-brainer. Men hvor er vi egentlig henne på det, ikke?
Men det er helt enig i. Men altså, der savner også noget, hvad kan man sige, netop dataforståelse ved journalisterne. Altså, jeg vil lige være ringe til Ekstra Bladet, fordi de har kørt med Italien og Spanien og USA. Altså, hvor tallene er så store, at det, tallet i sig selv skaber en sensation. Mm. Men som du selv siger, sætter du i perspektiv til noget.
Ja.
Så USA, de begynder at nærme sig desværre, men at de har daglige store tal, jamen i forhold til indbyggertallet, ja, eller i forhold til hvor mange hospitaler, så er det måske ingenting.
Nej.
Hvor jeg var sådan lidt, hvor er Belgien hen? Ja. For Belgien har jo, altså er dem, der ligger værst, både per smittet og døde, ja, per indbygger. Ja. Den har de ikke fanget på, nej, noget tidspunkt. Når man så går ned og groder lidt i det, så er det fordi Belgien opgør dødstal på en anden måde, end måske Danmark gør, eller UK gør.
Og det samme har været i Frankrig, ikke? Hvor du også har haft tilsvarende, hvor man ikke har opgjort det på samme måde, som selvfølgelig er den store udfordring der. Og så er der jo selvfølgelig hele vores Sverige-battle. det skal vi jo helst tage i Danmark. Ikke? Ja. Vi skal helst tage, hvis ikke vi har en kamp mod Sverige, så er tingene ikke helt rigtige.
Nej, det er blevet EM.
Og sådan skulle det selvfølgelig også være den her gang.
Ja, der har jeg også blandet mig i nogle debatter.
Altså, jeg synes, du havde nogle gode pointer. Ja. Så bare for lytterens skyld, prøv lige at hvor hopper kæden af? Eller gør det? Det ved vi jo heller ikke.
Det ved vi jo ikke. Altså, hvad kan man sige? Nogle af de debatter, jeg har blandet mig i, har været meget baseret på outputtet. Mm. Eller andet sted. Der, hvor vi er i dag, og så sammenlignet netop med det output, vi har i dag med Sverige, eller andet side, hvor mange antal døde har der været per capita. Der ligger Sverige lidt højere end Danmark, men når man kigger på deres teststrategi, så var det også forventeligt, fordi at... Eller var det?
Ja.
Et eller andet sted. Eller de har været bedre til at udnytte sundhedssektoren i den periode, når man kun kigger på output-data. Mm. Men som mit input til debatten har været, jeg er på ingen måde sundhedsøkonom, men hvis man skal begynde at sammenligne, så skal man også have en eller anden form for fundament eller baseline for at sammenligne med. Mm. Altså er det en anden kultur, vi sammenligner os med? Jeg vil ikke gå ind i detaljer, men alle de her faktorer omkring befolkningstæthed, hvor mange bor der i gennemsnit i husstanden? Hvad har kapaciteten i sundhedsvæsenet været? Hvor mange værnemidler har de haft på lager kontra Danmark? Hvor mange læger? Hvor mange lungespecialister? Hvor mange har de generelt, som dør af rygning? Hvor mange har lungeproblemer? Alle mulige faktorer, der siger, jamen når vi nogenlunde kan sammenligne vores baseline, så kan vi begynde at sammenligne. Mm. Men hvis der er store afvigelser i vores baseline, så kan vi godt sammenligne, fordi det er sjovt. Men ellers er der ikke andet i det end sjovt, selvom der er mange, der virkelig går op i, at Sverige har gjort det rigtige osv. Og jeg har ingen idé om det er rigtigt.
Nej, og det, her i Dataklubben er det jo egentlig heller ikke, fordi det her er jo ikke coronaklubben, overhovedet, og vi forsøger på ingen måde at være eksperter. Det har faktisk været sådan relativt højt på min dagsorden. Det var, jeg forsøger ikke at være corona-ekspert og pandemi-ekspert og alt muligt andet. Det skal der være nogle andre, der får løn for. Ja. Til gengæld så når vi kigger på det i forhold til anvendelsen af data, så skal vi kunne lære noget af det her. Ja. Vi skal kunne lære noget omkring, for det første, at sætte ting i forhold til hinanden, eller perspektivere det over på, så vi ikke lader det stå alene. Mm-hmm. Men vi skal også huske på, hvad det er, vi sammenligner med. For det er de to ting, vi kan lære af det her. Ikke? Ja. Det er, at jamen, kan du sammenligne med det, du sammenligner med? Jeg siger ikke, at man ikke kan det i forhold til Sverige, men vi gør det jo også internt i vores egen anvendelse af data i organisationer. Om det så sammenligner vi den ene afdeling med den anden afdeling, det ene produkt med det andet produkt. Men kan jeg det? Jamen det er jo ikke sikkert, at jeg kan det. Jeg kan godt have det som mål i forhold til, at indtjeningen gerne skal ligge på cirka det samme, men der, hvor de begge produkter står lige nu, er det så nødvendigvis lige godt, at det ene er over det andet. Ikke? Altså, der vil man jo typisk nuancere samtalen meget mere, når du har den interne i en virksomhed, fordi du har så meget større kendskab til det.
Helt sikkert.
Men
min pointe har også været meget, at alle skal jo have ret til at have holdninger og meninger og så videre, men det her, det skal jo bekæmpes med evidens, og jeg håber virkelig, at WHO får et eller andet godt datagrundlag til at fortælle, hvordan filen skal vi bekæmpe det her, og vidensdeling er jo også nøgleordet det her, altså nu er der lande, der opgør det forskelligt, men du så også statsministeren ringe rundt til de andre premierminister og statsminister hele vejen for at få, hvad kan man sige, vidensdeler. Det håber jeg også bliver noget, som folk tager til sig og siger, at vidensdeling er altafgørende her for at lykkes, fordi Danmark har en forholdsvis lille sundhedssektor, og det har de måske også i New Zealand, og måske er de længere frem i Tyskland og så videre, så vidensdeling.
Præcis.
Og så den sidste, hvis jeg lige må, så det her, altså nu, jeg kan sige, interesserer meget for adfærd og psykologi, og den her outcome bias, inden for outcome bias, det snakker man om, never just judge a decision based on its outcome.
Mm.
Altså, vi kan ikke udelukkende kigge på outcomeet af vores beslutning, vi skal forstå de omstændigheder, der var, da vi tog beslutningen.
Ja.
og ikke så meget som, som det, der kom efter. Det, det skal selvfølgelig tælle med. Men vi skal forstå lige præcis, hvad man havde af data til rådighed, da vi tog den her beslutning.
Fuldstændig.
Og så kan det godt være, at beslutningen ser forfærdelig ud. Og når man kigger på tallene i Danmark, så er der sikkert tusind ting, man kunne have gjort anderledes. Men vi skal huske på, hvad de havde til rådighed, da de tog beslutningen. Og det er der mange, der har svært ved at forstå, fordi vi fokuserer rigtig meget på outputtet og outcomet, men ikke om hele beslutningsprocessen inden.
Nej, og det var der noget af det, som jeg så en af de der pandemieksperter netop udtale sig om, det var at sige, jamen noget af det, der er, og der gør sig virkelig gældende, når det er, at du er, har med sådan en pandemi at gøre, det er, du skal kunne træffe beslutninger, og du skal kunne træffe dem hurtigt, og du må erkende, at du får ikke et fuldt datagrundlag at træffe det ud fra.
Nej.
Og det er bare en præmis i forhold til det. Ikke? Så dataene, ja, er vigtige, men du må også bare erkende, at du kommer også til at tage fejl, hvilket jo også var det i virkeligheden, vores statsminister sagde på det første pressemøde.
Ja, faktisk, det er da altså, det der befriende. Altså, så er der mange, der har været efter dem, men...
Ja. Ej, jeg tror, det går. Men vi er jo også i noget, jeg tror, vi på tavlen sådan lidt kalder det den nye verden. Altså, fordi det er jo ikke, ja, vi kommer ikke tilbage til det, vi var i før, og digitaliseringen har heldigvis ført noget med sig indtil videre og sådan noget. Ja. Men vi har jo, altså, vi har jo lidt på vores palette, at det altid godt kan blive vildere. Mm. Og vi skal vel også tillade os i særdeleshed her at være lidt mere ambitiøse på digitaliseringens vegne.
Ja.
Hvad kunne vi godt ønske os? Det må godt være lidt vildere. Altså, det må godt være lidt mere en Teams-møder, og det må godt være lidt mere en ny måde at levere varer på. Ikke? Altså, data er jo også mere relevant i den nye verden.
Helt sikkert. Altså, jeg synes, der er mange elementer i det. Eller, altså, vi kan tage noget af det, som vi allerede har berørt lidt, den her MVP-måde at tænke på. Få bygget data ind i jeres eksperiment fra start af. Som jeg også sagde lidt tidligere, der er rigtig mange, der har været ude og kom med en masse gode idéer. Og jeg går så ind og spørger, jamen, er det bare en god idé, eller har det haft en effekt på jeres forretning, når I begynder at holde Facebook, jordmøder, walkthroughs, og der er rigtig mange, der har lanceret to-go-koncepter, som vi også har berørt en smule. Mm. Altså, hvad har det rent faktisk haft en forretningsmæssig konsekvens for jer?
Mm.
For har du ikke nogen data til at fortælle det, og fortælle det hurtigt, jamen, så er det bare en sjov idé, som du har investeret nogle penge i.
Mm.
Så hele debatten omkring MVP og pretotyping er også interessant i forhold til, det er jo steppet, inden vi digitaliserer ting. Når man snakker pretotyping, så kan jeg huske et eksempel fra IBM, som sagde for en del år siden, at det nye, det bliver, at vi taler til computeren. Altså, hvis vi gik ind i Word, det ville IBM nok ikke, eller de har ingen konkurrenter.
Word perfect.
Notepad. Nej, men de mente, at i stedet for at sidde og skrive med hænderne, så ville du sidde og tale til Word. Men inden de satte et hold af flere hundrede udviklere til at gøre det, så bad de en person om at sidde og snakke i en mikrofon en hel dag. Og på den måde fik de ret hurtigt, modbevist den her, hypotese om, at folk ville gøre det, fordi man blev simpelthen tør i halsen og træt af at snakke en hel dag. Så den her måde, inden man når til digitalisering og får testet deres koncept, det tror jeg bliver noget, som rigtig, rigtig mange vil adoptere.
Mm.
En anden måde, hvor der lige kommer lidt mere på, det var faktisk en dansk kommune, der ville prøve at teste betalingen ved hjælp af mobiltelefon, hvor man så kunne sende en sms, og så fik man åbnet døren ind til toilettet.
Mm.
I stedet for at udvikle løsningen, jamen, så, jeg tror, vi snakkede om den faktisk i en anden podcast,
ja.
Men i stedet for at udvikle løsningen, jamen, så sad der ind i bilen, og så kom op med en nøgle, som så åbnede der. Og jeg tror, sådan nogle ting kommer til at fylde rigtig, rigtig meget.
Mm.
Fordi der får du også det er så visuelle data, du ser, om de gør det, hvordan agerer de, når de ser et skilt på døren, hvor du står, og de skal skrive en sms, reagerer de på det.
Ja.
Men at tænke data ind hele vejen. IBM tænkte også data ind, det var igen synligt, vi sidder og kigger på dig, hvor lang tid kan du holde til at snakke. Men lave en datastrategi i hver produktlancering.
Ja.
Se, hvad er det for nogle forretningsmæssige effekter, vi forventer at få af det, og få det hurtigt.
Altså. Jo, og mulighederne bliver bare enormt, altså de bliver meget bedre på det, fordi det, der er i den nye verden, i og med, at vi er nødt til at holde afstand fra hinanden, og kommer til at gøre det i noget tid, selvom vi ikke kan lide sandheden, når det er, den bliver fortalt omkring det her, så er det jo noget, der kommer til at være i vores samfund i noget tid. Fordi det er der, så kommer der til at være meget af den interaktion, vi normalt vil have, den vil være digitalt i stedet for. Og det fantastiske ved det digitale er, at vi efterlader spor.
Ja.
Og det vil sige lige præcis det der med at tænke dataene med ind fra start af, det bliver jo i høj grad mere muligt nu. Altså, så når du interagerer med din kunde, og du gør det på en digital platform, så husk for Guds skyld, at du nu også skaber data igennem det her. Ja. Og prøv at tænk, hvordan du kan bruge den data i din prototyping, eller ind i generelt set hele din mål og din opfølgning og vurdering af, om indsatserne giver mening, eller om det ikke gør. Altså, så jeg har sådan en eller anden ambition i hvert fald på virksomhedernes vegne i, at brug nu den her øget digitalisering, der er kommet, til at tænke dataene endnu mere ind. Fordi med den øgede digitalisering har I skabt en hel masse mere data. Ja. Og mere af det, som Amazon altid har haft som konkurrencemæssig fordel, og derfor vi aldrig kunne battle med dem, og alle de der forskellige ting. Altså, du ved, nu kan vi tillade os at være ambitiøse på det, ikke? Så,
ja, og netop til altså meget, meget enig, men også tilbage til den her bygge en eksperimenterende infrastruktur, altså en infrastruktur, der kan teste om, når du nu laver knappen om fra Courier Font til Times New Roman, hvad har det rent faktisk effekt? Ja. Men det kræver, at man tænker sin infrastruktur til egentlig også at gøre det. Ja. Men som jeg ikke fik nævnt før, så det her med at fejle lige nu, hvor, hvad kan man sige, likviditeten i organisationer måske er lidt ringere, end den var før. Mm. Altså, vi kan ikke køre 5 marketingskampagner, der slår fejl, så det der med at få lynhurtig feedback og vælge de parametre, man gerne vil have feedback på fra start af, er altafgørende.
Ja.
Fordi at vi kan ikke, eller virksomheden kan ikke vente.
Nej, det er nemlig en fed pointe, det er det der med, jeg synes i virkeligheden, at du som virksomhedsleder nu mere end tidligere godt kan tillade dig at være mere ambitiøs på hastigheden, hvormed at vi får truffet beslutninger omkring, om noget er en god idé eller ikke er en god idé. Og få lagt noget ned, eller få fortsat med noget. For bare husk at tænke på, hvor enormt hurtigt vi var til at omstille os selv til en helt ny verden, da vi først blev tvunget ud i det. Ja. Og derfor så er jeg helt overbevist om, at hvis man siger, kør de her 2 kampagner, om 3 dage skal I lægge den ene af dem ned, og I skal gøre det faktabaseret. Ja. Selvfølgelig kan du det. Ja. Altså, det vil du også kunne, i særdeleshed i den nye verden, og godt være mere ambitiøs der. Ikke? Ja. Og så er der selvfølgelig også det med, at vi også skal bruge data nu mere end nogensinde til at sørge for, at der er styr på penalhuset. Du nævner selv likviditeten, og dermed de gamle dyder, som der altid har været i vores traditionelle BI-verden med, at bare have, at data fortæller, hvordan det i virkeligheden går i virksomheden. Og hvordan, hvilke tiltag, der er de rigtige, og hvor det er, at du får din cash fra, og hvor det er, du ikke gør. Ja. Altså, de der dyder, de er, du ved, det er blevet det nye hit. Altså.
det nye gamle, jo, man kan sige, det har altid været ekstremt relevant, altså, men ja, altså logistikchefen skal minimere hans sikkerhedslager. Det skal han bruge data til at finde ud af. Han kan ikke tåle at ligge inde med døde varer. De skal skibes afsted tidligere end før, hvor det var revisoren, der kom ud og sagde, nu skal du altså afskrive de her varer til kurs 0, eller værdi 0. Ja. Det dur simpelthen ikke, og det gjorde det heller ikke før, men i og med, at din likviditet måske er forringet, eller du bare ikke har samme cashflow, det er det samme, jeg lige har sagt. Men, det er noget med nogle børn. Ja. Jamen, så bliver du nødt til at optimere på alle parametre. Ja. Du må heller ikke lave en fejlafsending, fordi du kan ikke sende fakturer, før du er blevet enig med kunden om, at den skal betale. Så hvis du har sendt en forkert vare, jamen så forringer det også dit cashflow. Så her kunne du bruge netop AI til at tjekke, er det de rigtige varer, vi pakker et eller andet sted. Og produktionschefen skal ligesom altid sikre, at han producerer uden spild. Ja. Så når man går igennem alle de her forskellige roller, der er derude, nu snakker vi lidt om marketing før, der kører salgskampagne, der er, hvad kan man sige, der er ikke lige så høj grad plads til at fejle, som tidligere. Og her kan vi faktisk bruge data til at understøtte det.
Ja, lige præcis. Og tanken omkring så self-service, altså få det ud til dem, der så træffer beslutningen, i stedet for at have det som på det centrale hold. Ja. Så mener, der er et tidspunkt nu, der bare er enormt godt til at fortsætte den ændring i adfærd og den forandring, som der er i gang lige i øjeblikket, som digitalisering har gjort, til egentlig at være mere ambitiøs på også anvendelsen af data, ikke? Så er der jo sådan en spændende ting også i den nye verden, det er, skal vi lige starte med at fyre alle vores data scientists? data er jo fucked up.
Det er rigtigt, de sidste 6-8 uger har virkelig fucked
Vi kan jo ikke predicte noget som helst mere.
Nej. det er rigtigt, at hvad kan man sige, kigger vi de sidste 6-8 uger, så er det klart, at når hjælpepakker lige pludselig for nogle virksomheder bliver det afgørende for, hvad kan man sige, at man overlever, når man som frisør den ene dag har 10 kunder, og næste dag har 0, og næste dag har 0, og næste dag, og så lige pludselig har du 10 igen, fordi nu åbner det op, så er det klart, at de mønstre, som man leder efter som data scientist, er jo fuldstændig ubrugelige. Ja. Og også, nu ved vi det jo så ikke, om det bliver den nye verden, nej, om de lukker op og ned, men i hvert fald, hvis du sammenligner de sidste 6-8 uger med de sidste 3-6 måneder,
ja,
så vil du finde nogle fuldstændig mærkelige mønstre i data. Ja. Så det der med at forudsige, hvilke kunder, der holder op med at købe hos dig, måske den forklaring, din algoritme kommer med, hvad kan man sige, er overtaget af virkeligheden, som bare hedder, vi er blevet sendt hjem på grund af corona.
Præcis.
Eller vi er gået konkurs på grund af det endnu værre, desværre.
Ja.
Men hvad kan man sige, man har jo stadigvæk statistik.
Ja.
som jo kræver en væsentlig mindre datamængde.
Vi skal ikke fyre vores data scientist langt fra, men til gengæld så skal vi sørge for, at det der med machine learning, som stadigvæk er relevant, og det med at kan begynde at forudsige noget og komme med anbefalinger, det som det har været hele tiden, synes jeg, det er bare endnu mere relevant nu, at det er noget, vi selv har kontrol over,
ja,
og at man i virksomhederne selv kan tage ejerskabet for det, at det ikke foregår i en eller anden black box. Fordi nu, og muligt mere end nogensinde, har du behov for, at der er tillid til det output, der kommer, og at du kan synliggøre den usikkerhed, der er i det, og du kan, altså, at du kan gøre det. Og det så det kræver egentlig lidt større ejerskab taget fra virksomheden eller organisationens side omkring det her, fordi selvfølgelig er det stadigvæk relevant at bruge algoritmerne til at komme med nogle anbefalinger i forhold til, at det er i virkeligheden måske nu mere vigtigt end nogensinde.
Helt sikkert. Og i og med at flere går online, som du selv siger, så efterlader vi flere spor, som gør de her algoritmer endnu stærkere.
Mm.
Så på den måde åbner det nogle muligheder. Og hvis man så går træde af machine learning og måske sådan lidt mere over et kognitivt univers, så ser på, jamen hvis vi skal købe flere og flere ting. Altså, nogle af os har jo stort set ikke lavet andet de sidste mange år. Men hvad er det for nogle hjælpeværktøjer, som man kan udvikle ved hjælp af AI?
Ja.
Vi ser jo nogle af de store kinesiske online supermarkeder, hvor at, jamen, du kan jo fake, at du prøver en trøje eller en solbrille ved at tænde dit webkamera, og så kommer det ved hjælp af augmented reality op på dig, og på den måde gør det nemmere for dig at købe ting.
Så, ja.
så jo, og det kan en data scientist jo også hjælpe med. Altså, de finder jo bare mønstre i billeder, i stedet for i hvad kan man sige, relationelle eller regnearksdata.
Lige præcis. Så et eller andet i hvert fald i forhold til at få ordentlig hånd om det, og så se den mulighed, der ligger i, at det bliver en digital interaktion, vi har med vores kunder, eller med vores elever, eller hvem det nu måtte være, der ligesom er objektet i forhold til det. Og dermed se, at det sådan set på meget kort tid kan skabe enormt store mængder af data, som vi så kan bruge til at lave predictions med.
Eller som vi snakker om før, hvad kan man sige, selvom produktionen i en produktionsvirksomhed måske er lavere, jamen så IoT kombineret med machine learning kan jo stadigvæk opsamle nogle data, der kan fortælle om, hvorfor maskinen går i stå på de og de tidspunkter, som maskinen ikke selv nødvendigvis skal fortælle. Så jo, i forhold til at analysere købsadfærd og produktionsadfærd direkte, kan machine learning måske have fået en lille udfordring, men det kan heldigvis bruges til også en af andre måder ude i virksomheden. Så nej, jeg tror også, de får lov til at blive rigtig mange steder.
Vi havde på tavlen heroppe omkring vores forskellige ting, vi lige skulle omkring, havde vi også skrevet lidt omkring ændring af adfærd, og vi har været lidt inde omkring det, fordi det egentlig viste sig, hvor hurtigt vi faktisk kunne ændre adfærd i det her. Og vi ser lige pludselig, du har også nævnt adfærdsdesign rundt forskellige steder, og jeg bliver jo lidt glad egentlig nogle gange, når jeg kommer ind i en eller anden butik, og så ser, hvordan at vi har været gode til at lave adfærdsdesign i butikker. Mm. Og hvor det jo ofte handler om ikke så meget at fortælle omkring, hvad det er, vi ikke må. Det er lidt det, der ofte er udfordringen. Ikke? Det er, at vi fortæller, at vi må ikke komme for tæt på hinanden. Okay, tak.
Ja.
Men hvad er for tæt på hinanden? Ja. Og der, hvor det hjælper, det er, når vi så egentlig fortæller, hvad det så er, vi godt må.
Ja.
Ikke? Så om det er to streger på gulvet, eller om det er to prikker på gulvet, der egentlig fortæller, jamen du må godt stå her, og jeg må godt stå der.
Ja.
Eller når det var det ikke rundt om søerne i København, hvor at man sagde, I må ikke være for mange.
Ja.
Og for, egentlig, da man så satte nogle skilte op, som sagde, I må gerne løbe her, men I skal alle sammen løbe den samme vej.
Ja.
Og PS, det er den her vej. du ved, det var sådan, det er jo adfærdsdesign i sin fineste form.
Ja.
det skal vi også kunne tage med os ind i en øget digital verden.
Helt sikkert. Altså det og hvad kan man sige, det lever jo i bedste velgående, netop med apropos de her eksperimenter. Altså, hvad er det, der påvirker folks adfærd? Altså købsadfærd. Ja. Netop som vi snakker om, hvis hvad kan man sige, fondstørrelsen ændres på en knap, eller det er jo også påvirket adfærd, eller alle de her hotel bookings hjemmesider, der kommer op og påvirker, så nu er der kun 4 hoteller tilbage, eller der er 4 hoteller tilbage, der er 5 andre, der kigger på det nu, slå til nu-agtigt. Altså, det er jo også påvirket vores adfærd. Ja. Og jeg har prøvet mange gange at perspektivere det lidt til vores univers. Altså, kan vi påvirke folk til at bruge data i hvad kan man sige, de rigtige situationer? Og den er jo altså den er lidt sværere, fordi altså når vi snakker med organisationer, så skal det jo gerne være drevet af konkret situation eller behov. Så nu har jeg altså brug for de her data, hvor at når du snakker online, så prøver de virkelig at påvirke dig til at gøre det her og nu. Ja. Men der er ingen grund til at påvirke dig til at bruge en rapport her nu, hvis du sidder og skal...
Nej, men omvendt, så kan du godt komme i et eller andet, hvor at, nu har vi fået en ny... vi har investeret i at blive mere datadrevne, og nu har vi også lige sagt, at vi skal have styr på penalhuset, så nu får vi lavet nogle endnu bedre finansrapporter osv., og så siger vi så til vores organisation, så nu skal vi lade være med at træffe beslutninger på mavefornemmelse. Ja. Og det er der jo sådan set heller ikke noget forkert i. Men vil du ikke fortælle mig, hvordan? Ja. Altså, og det er vel i virkeligheden det, der ligger i det der gode adfærdsdesign. Ja. Jamen, det skal vi ved, at du går ind og bruger det her dashboard, og ved, når du skal se den her del på forretningen, så er det den her måde, altså i virkeligheden være meget eksplicit jo meget ofte omkring, hvordan det er, du gør det. Det er jo den måde. Og egentlig, i det ligger, er jeg så med på en ansvarstagen for ham, som designer det her, fordi han nu har fortalt, hvordan det rigtige og det forkerte er. Men det må der skal jo sørge med også være nogen, der tager ansvaret, ellers så flyder det hele lidt rundt omkring. Ikke?
Ja, ja. Og jeg synes virkelig, det er en mangelvare rigtig mange steder, at som du selv siger, du gør det eksplicit, du gør det konkret for den enkelte at forstå. En ting er, at du ved, der er en rapport, der kan det her, men også hjælper dem i gang. Det hjælper hende, så siger man, når du sidder i den her situation, under de her omstændigheder, så passer den her rigtig, rigtig godt til dig. Når du møder ind fredag morgen som sælger, og du har din dag på kontoret, jamen så kunne en dag, hvor data indgår i din dag, se ud som det her. Ja. Det der med at hjælpe dem rigtig, rigtig langt, hen ad vejen til at selv adoptere det. Ja. Det synes jeg har været en mangel, var rigtig, rigtig mange steder, hvor man laver rapporten og siger, nu finder du selv ud af det.
Det er præcis. Nå, men det er jo lige præcis det. Ikke? Ja. Altså, så det der i virkeligheden, der er sådan et godt råd, der hedder, altså, hvad er dine afstandsstreger ind i din løsning, som du præsenterer for dine bruger? Ikke? Der er helt sikkert noget at hente der. Og så selvfølgelig jo frem for alt også en god ting omkring, hvordan, altså, hvor hurtigt vi rent faktisk så kan ændre adfærd. Jo, hvilket jo er den positive nyhed i det. Ikke? Altså hvis vi får skabt sense of urgency, hvis vi får guidelines omkring det, og vi får forståelse af det, så kan vi faktisk ændre adfærd enormt hurtigt. Ja. Men det kræver også nogle gange, at vi er villige til at træffe nogle af de trælse beslutninger, som eksempelvis, hvis man laver en til en på det, siger, ja, I skal alle sammen blive hjemme og passe jeres arbejde. Så finder man ret hurtigt ud af, hvordan passer man sit arbejde, når man er hjemme, og dermed så ændrer vi noget. Og det er lidt det samme, som når vi sætter nogle nye løsninger i drift. Hvor ofte er det ikke, at vi ser, at man i virkeligheden lader nogle af de gamle løsninger, eller de gamle måder at køre videre på. Jamen, så fjerner du ikke muligheden for nødvendigvis at gøre den dårlige adfærd, ikke? Eller at vi skal have det, så den skal minimum kunne det, den gamle løsning kunne, og så skal den i øvrigt også kunne noget nyt, ikke? Ja. Sådan, jamen, lad os nu lige prøve at træffe de hårde beslutninger, så vi starter lige med at cut den gamle, og fordi så får vi i hvert fald lavet sense of urgency på det, ikke?
Men der ligger rigtig mange elementer i det. Altså, jeg synes jo også, mange ting er lidt båret af sådan features and functions, som du selv siger, og vi har også nævnt et par gange, de her digitale brødkrummer, vi efterlader, siger man. Vi vil gerne beholde det gamle, men så lad os bruge de brødkrummer, der fortæller om, hvad der rent faktisk bliver brugt af det gamle et eller andet sted. Ja. Hvor der er mange, der bare siger, som du selv siger, vi skal have en komplet identisk funktions- og kravsliste, som det gamle også skulle. Altså lige bruge en dag på at finde ud af, hvad der egentlig blev brugt, og hvorfor det blev brugt.
Præcis.
Der er rigtig mange, der bare bygger på og bygger på og bygger på, i stedet for lige at stoppe op en gang imellem og minimere friktionen og eliminere, gør det nemt for brugerne rent faktisk at navigere, fordi vi er rigtig, rigtig gode til at også sande ting til, synes jeg.
Bestemt.
Det der med at vedligeholde, det er ikke så sjovt, men det er vigtigt.
Præcis.
Ja.
Ja. Nå, jamen, altså vores ambition, det var jo egentlig at lave sådan en god, nu er vi i gang igen, og så lige lidt perspektivering på, hvad vi trods alt kan lære af corona, og hvad vi også skal tage med os videre i det. Det synes jeg da egentlig, vi er kommet sådan rimelig fint omkring. Så nu skal vi gerne ud til nogle virksomheder næste gang, og få dem med, ligesom vi plejer. Så vi kan godt tillade os at sige, we are back in business, og få noget perspektiv på det. Og selvfølgelig kommer det også det næste stykke tid til at handle om noget perspektiv omkring lige præcis det, vi har snakket om nu, og hvad indflydelse har det haft ud i virksomhederne, og hvordan kan det være det, ikke? Så, ja.
Ja, jeg glæder mig.
Det gør jeg også.
Det er jo sådan lidt min drivkraft at komme ud og besøge alle de der mennesker.
Så håber vi kan få lov at komme ud. Vi har i hvert fald jo lukket os selv ind på kontoret her i dag, og om ikke andet, så er det det. Ja. Så men tusind tak, fordi I lytter med. Vi glæder os til næste gang. Tak for i dag.